Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Uanset hvor meget man frygter klimaforandringerne, ja, så er det ret afgørende, hvad der kommer ud af COP21-møde i Paris. Klimaskeptikere er bange for, at det kan ende med en meget dyr historisk fejltagelse. Den aftale, man nu når frem til. Den anden side håber på, inderligt på, at verdens politikere endelig har modet til at gøre noget, mens det endnu kan nås. Den debat, den tager vi her i første time af Cordua og Steno, når vi om en halv times tid får besøg. Ja, det får vi faktisk ikke. Vi får en telefon igennem til Alternativets klimaordfører Christian Poll, som er i Paris, naturligvis. Og så får vi ingeniør Carl Iver Dahl Madsen, som er noget skeptisk til den måde, vi griber klimaudfordringerne an på. Og han kommer altså her i studiet. Og velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn, det er Torben Steno. Og hvis I lytter har spørgsmål og kommentarer, eller i dag et bud på en modtager af ugens fidusbams, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men vi kan jo ikke helt undlade at tale om dagens folkeafstemning, så det gør vi så nu, og derfor er det mig en glæde at kunne byde velkommen til politisk kommentator på BT, Søs Marie Seup.
Tak.
Søs, når du kigger på de kampagner, der er, ja-siden, nej-siden, hvem har klaret sig bedst, synes du?
Jamen, det synes jeg samlet set, at nej-siden har altså, dels kom deres kampagne i gang lang tid før ja-sidens kampagne for alvor kom i gang. Dels så har de egentlig på lange strækninger argumenteret mere sagligt omkring indholdet. Det er vigtigt lige at sige, at begge sider af sagen har sådan set misvejledt på lange strækninger. Men de i hvert fald, nej, siden har på lange stræk også forsøgt at gå ind i den egentlige diskussion om, hvad det her har betydning, og hvad de 22 retsakter egentlig indeholder. Og der må jeg sige, det synes jeg faktisk først var i forgårs i DR's partilederrunde, at ja-partierne for alvor begyndte at folde viften ud og indrømme, at det handlede om mere end Europol.
Hvad har nej-siden, eller ja-siden så gjort forkert, udover det, som du nævner her, at de kommer for sent i gang? Det er ret åbenlyst, er det ikke?
Ja-siden?
Ja-siden.
Jamen, de er simpelthen kommet for sent i gang, og man må sige, de har ligesom prioriteret alle mulige andre ting. Altså, det har også fået sådan en meget stedsøsterlig behandling. De har haft travlt med finanslov og udlændingestramninger og alt muligt andet. Og det er jo dem selv, der ligesom har sat timingen for det her. Jeg foreslog på et tidspunkt, at man skulle have skubbet afstemningen til foråret, fordi der simpelthen var for meget på tallerkenen her til efteråret. Så det er en, synes jeg, ret stor synd at lægge afstemningen på et tidspunkt, hvor det er overskygget af alle mulige andre store politiske temaer.
Men altså, en ting er kampagnerne, en anden ting er debatterne.
Ja.
Og jeg må sige, altså jeg er jo ikke i tvivl om, og har aldrig været det, at jeg stemmer ja. Men jeg må sige, at jeg synes, den debattør, der har klaret sig bedst, det er Pernille Skipper.
Det synes jeg også. Altså det må jeg sige, altså hun er jo, men hun er jo også jurist, og hun sidder der med brillen på næsen. Og
jo, men hun er også saglig.
Hun er meget saglig, og er faktisk den af alle i kampagnefeltet, der har opført sig mest saglig. Man må så sige, at justitsminister Søren Pind har også lagt en del dokumenter frem og har været god til sådan at tilbagedrive påstande, men har jo også i sine debatter været polemisk på nogle punkter, blandt andet den her med, at hvis vi skulle have en parallel aftale med EU i stedet for at stemme ja, at så ville svenskerne forlange, at vi tager en hel masse flere flygtninge. Det kan man ikke vide noget om. Man kan godt spekulere i det, men det er at falde tilbage i sådan de traditionelle skræmmebilleder, som vi kendte fra starten af 90'erne.
Nu her i situationsrummet i morges, der havde vi jo netop Søren Pind i studiet, og han mener, at han ikke kan tage til for eksempel EU, eller hvis det bliver et nej, så må han jo meddele, at vi kan ikke deltage i EU's terrorsamarbejde. Mm. Det er hans vurdering. Hvad er det, skræmmekampagne?
Ja. Det er det, men det kan sagtens også være faktuel oplysning. Altså man kan sige, det som har klædt i hvert fald nogen af kampagnerne den her gang, blandt andet Søren Pind, det er, at de trods alt har ejet tvivlens nådegave. Man har ikke sagt, at det er helt sikkert sådan, at man ikke kan være med i EU's terrorbekæmpelse. Man har sagt, måske. Og det har sådan set klædt debatten, at man har ejet tvivlens nådegave i modsætning til, hvad man gjorde i starten af 90'erne. Men skræmmebillederne er der stadigvæk, og det mest sandfærdige svar er, at det ved vi simpelthen ikke.
Det ene af de ting, som også en specialitet, kan man sige, i sådan en kampagne, det er jo at mudre alting til, kan man sige. Og Der vil jeg jo sådan sige, at Dansk Folkeparti, de er kandidat til sådan en pris ved det, at jeg ved ikke, hvor mange forslag de har med hensyn til, om hvordan vi kan komme ind i Europol, eller forblive i Europol. Fordi Europol, det ved vi, det laves om fra et mellemstatsligt samarbejde til et overnationalt samarbejde, uanset om vi råber eller skriger, eller stemmer ja eller nej, eller ved ikke. Det sker. Hvordan kommer vi til at samarbejde om det? Ja, der er jo en direkte billet, det er at stemme ja i dag, og så er der nogle andre veje, påstår Dansk Folkeparti.
Altså, det, man må sige, Dansk Folkeparti har virkelig været 800 meter mester i nye forklaringer, og det er jo en af grundene til deres succes, det har det sådan set været, også til Europaparlamentsvalg og i andre sammenhænge, det er, at de, og nu kommer jeg med en påstand, men at de foregiver at være gladere for EU, end de i virkeligheden er. Altså, hver gang de støder på et argument for EU, som i mange lytteres, vælgeres ører lyder tiltalende, så skynder de sig at vedkende det. Vi er glade for det indre marked, vi er glade for Europol, vi er glade for alle mulige ting. Men den samlede pakke, pas på, mere EU kommer og bullerne ind over Danmark lige om lidt. Men det er en fantastisk, sådan taktisk fif, at hver gang der er noget, der er populært, så vedkender man sig det og siger, det vil vi gerne have, det er alt det andet, der er noget lort.
For ikke at skræmme vælgere fra sig.
Ja.
En af dem, man allerede er begyndt at diskutere, fordi altså, der er, alt tyder på, det ligesom er Venstre, regeringspartiet, der har ligesom trukket ja-kampagnen.
Ja.
Og så er der jo en anden del af det her selskab, det er jo Socialdemokraterne, som jo havde regeringsmagten indtil for et halvt år siden, og som jo ligesom også har sat det her på dagsordenen i kraft af den tidligere statsminister, men vel sagtens også den daværende justitsminister, som nu er blevet Socialdemokraternes statsministerkandidat, nemlig Mette Frederiksen. Og jeg så her forleden, da blandt andet Tænketanken Europas Bjarke Møller, som ingen beskylder for at være et borgerdyr, men en dedikeret EU-tilhænger bestemt, som blandt andet Politikken efterlyste Mette Frederiksen i kampagnen.
Ja.
Har han en pointe?
Ja og nej. Altså, det er jo rigtigt, at det ikke er sådan hendes ansigt, vi har set på buskuerne over de sidste tre uger, og hun er mig bekendt heller ikke den, der har været mest rundt i landet og deltaget i debatter. Så på den måde har han jo ret. Altså, hun har ikke sat sig selv ind på den måde, men jeg må så alligevel sige, at de tv-debatter, der har været partilederrunder eller i går på TV2, hvor det var to mod to, ja mod nej, der synes jeg virkelig, at hun har sat sin personlige prestige ind på det. Altså, de gange, hun er trådt frem, der har hun gjort det med et ordentligt eftertryk. Altså, det var lige før, vi var på krammerniveau med Lars Lykke i går.
Ja, og Christian Thulesen Dahl, han fik kagerulle, ikke?
Ja, altså især i partilederrunden der på DR, der synes jeg, det var meget imponerende faktisk at se ja-partierne samlet offensiv mod nej-partierne. Hvis de havde gjort det i 14 dage, så tror jeg, at det havde set noget anderledes ud.
Nu har vi så ikke partilederrunde i 14 dage. Nej. Det er der måske nogen, der vil betakke sig for.
De kunne jo have overvejet at gøre, som man gjorde i gamle dage, og stille op til sådan nogle halv møder, hvor folk kunne komme. Det er jo selvfølgelig fuldstændig forældet.
Halvduellerne, det hvor de slår pongponger mod hinanden,
ja,
og
eller
et fanalsk larm.
Åh, tak.
Godt, jamen, vi kunne måske sortere larmet fra, men sandheden er bare, at det er faktisk ikke ret mange sådan store debatarrangementer, de har stillet op til rundt omkring. Der har været Messerschmidt, som har kørt mod
Søren Pind
og Morten Helveg rundt omkring, og de har ligesom været sådan det roadshow, der har været rundt. Men let's be honest, vi vil jo gerne se de allerstørste giraffer tørne sammen omkring det her.
Tøs, du og jeg, vi har jo en fortid i Venstre. Det kan vi lige så godt erkende, det står vi ved.
Og fremtid i bedsevis.
Og derfor så kunne der jo godt være, at der sad en enkelt eller to lytter derude og spekulerer lidt på. Lad os nu sige, at det bliver et nej i aften, som meningsmålingerne peger på. Og vi må understrege, det er jo op til jer lytter og vælger at gå ud og afgøre det. Det må I selv klare. Men lad os nu sige, at det bliver et nej. Hvilken konsekvens får det for Lars Løkke Rasmussen, som du ser på det?
Jamen altså, det, uanset resultatet, har det konsekvenser for Lars Løkke. Man må sige, hvis det bliver ja, så skal han skynde sig at få klinket skårene på Dansk Folkeparti, for hold da op, de har langet hinanden nogle blodtude under den her debatrunde. Men det er sådan set den nemmeste opgave. Hvis det bliver et nej, så er det jo en enorm opgave, hvor han skal, som han selv siger, samle stumperne. Han skal simpelthen have lavet en ny politisk aftale, og der er det jo ikke kun Dansk Folkeparti, han skal tilgodese. Det er sådan set alle de partier, der findes på Christiansborg, han i virkeligheden skal forsøge at samle i en eller anden aftale, ligesom man gjorde efter nejet i 92. Det var så ikke alle, der var med, men man skal ligesom have samlet en bredere flok. Og så skal han jo altså til at lægge arm med et EU, som sikkert er ved at være rimelig træt af Danmark.
Men forestillingen om, at hvis man stemmer nej, så sker der et eller andet parlamentarisk, eller stemmer ja, så sker der et eller andet parlamentarisk, det må man vel afvise. Jeg går ud fra, at Løkke han i aften siger, danskerne har stemt, den parlamentariske situation er uforandret.
Ja, det tror jeg sådan set også.
Lidt af krav i 72, han gik så af. Så
jamen, han fik jo sit ja.
Men der har selvfølgelig været de der spekulationer, om man som sådan en bodsoffring til alle de folk, der har stemt nej, skulle lukke Dansk Folkeparti ind i regeringen, om man skulle lave om i konstellationen på den måde. Det ser jeg altså ikke umiddelbart for mig.
Og nu du nævner lige netop det, altså det så vi jo her i tirsdags på forsiden af Politikken, altså Christian Thulesen Dahl er en politiker, som jo sjældent sætter sine ben forkert. Men hvordan i alverden får han den idé på at koble Dansk Folkepartis eventuelle regeringsdeltagelse med et eventuelt nej i aften?
Ja, altså det må man sige. Men den holdt jo så også kun i en time og 28 minutter, inden han var ude selv at lægge afstand til det interview i Politikken på TV2. Men koblingen er jo fuldstændig vanvittig. Ikke mindst også, fordi man faktisk ikke ved, om det ville have skubbet vælgerne i den ene eller den anden retning. Det er min påstand, at udsigten til Dansk Folkeparti i regeringen også kunne få en del til at stemme ja for at undgå den situation.
Jeg så blandt andet entertaineren Anne-Marie Helger, som var jo som havde store kvaler om, hun plejer jo at stemme nej massivt. Og det har hun vist også gjort den her gang, men hun var alligevel lidt bekymret for, at hun skulle stemme ja alligevel, fordi det gavner jo Dansk Folkeparti at stemme nej. Det var ligesom hendes analyse, men hun endte at gøre, som hun plejer, det skal vi lige understrege.
Men en interessant pointe, hvis jeg lige må nå at skyde den ind, det er jo faktisk, at jo mere tvivl og forvirring der er om indholdet, jo oftere er det sådan, at det er den, der har den højeste troværdighed, der løber med laurbærrene. Jeg kan selv huske det fra, det var så folketingsvalgkampen i 2007, hvor det hele var kaotisk, og Ny Alliance var opstået, og der var ingen, der rigtig forstod, hvad det valg i virkeligheden handlede om. Der var det Anders Fogh Rasmussen, der endte med os, og ligesom flyde ovenpå, dønnet af rod. Måske er det i virkeligheden også DF's strategi i den her sammenhæng. Der er jo ikke nogen tvivl om, at Christian Thulesen Dahl er den partileder, der har den højeste troværdighed. Og jo mere rod og dynd og mærkelige argumenter, der findes i den her afstemning, jo større er sandsynligheden for, at det er ham, der flyder ovenpå.
Men søs Marie, altså du er jo en af dem, der kender Lars Løkke. Og det er jo en herre, vi har talt meget om de seneste par år. Når jeg ser de der debatter mellem ham og Christian Thulesen Dahl, så tænker jeg, for en gang skyld, synes jeg, altså specielt, da de var i clinch på TV2, inden at Lotte Mejlighed med sådan, ligesom spejderlederen på lejren, synes jeg, så I to!
Ja.
Noget af det et pinligt øjeblik, vil jeg nok sige, i dansk mediehistorie, at stoppe to personer, der faktisk virkelig...
Det var fantastisk. Altså,
det burde aldrig have været stoppet. Men jeg forstår på det, at det var noget, det sidrede igennem skærmen, at her var der faktisk et møde mellem to nære samarbejdspartnere til, hvor man tænker, okay, når de går ud for den her debat, så går de ikke ud sådan og siger, tak for i aften, det var rigtig hyggeligt, eller, og som mange politikere jo altså, heldigvis gør, selvom de har store uoverensstemmelser. Her virkede det, som om den personlige kemi var virkelig skidt.
Der var nemlig nerve i det, og jeg synes også, man skal lægge mærke til, normalt, når der opstår sådan en situation, så vil man forvente, at de to partiledere så i de der opfølgende interviews, der kommer lige bagefter, nå, hvordan synes du, debatten gik, at de så vil forsøge at nedtone uenigheden, og så sige, at der er jo sådan et vindue nu, hvor vi er uenige, men generelt arbejder vi jo godt sammen. Det skete ikke. De holdt hver især fast i de argumenter, de havde haft i den der meget intense duel mellem de to. Og det synes jeg sådan er et bevis på, at det er en uenighed, som stikker meget dybt.
Ja, altså Lars Løkke gentog i går aftes fuldstændig ordret. Du gør mig ked af det.
Ja.
Altså, det er alligevel voldsomt at høre en statsminister stå og sige, at han bliver ked af det.
Ja, det må man sige.
Er det klogt? Altså også, men der er jo et eller andet med, altså, at hvis man siger sådan noget, man gør ked af det, så skal det helst virke lidt spontant, men vi har fået det fuldstændig millimeter præcist, jeg ved ikke hvor mange gange.
Altså min analyse er, at Dansk Folkeparti står jo på sådan en, de står og vipper på to positioner. De har en position, der siger, at vi er et protestparti mod eliten, mod EU, mod establishments Danmark. Så er den anden position, som siger, at vi vil gerne være stueren, vi vil gerne have de gyldne kæder, vi vil gerne tage ansvar, vi vil gerne indgå aftaler. Og i netop den her debat, der har de jo stået på det der synspunkt om, at man kan ikke stole på politiske aftaler, tankestreg, om EU. Normalt kan man godt stole på aftaler, men om lige om EU, der kan man ikke stole på. Og det er jo en mellemposition, hvor de, og den, det er jo den, som både Mette Frederiksen banker løs på, og som Lars Løkke banker løs på. Fordi du kan ikke begge dele. Du kan ikke være Enhedslisten, have lidt den samme tilgang til parlamentarisk arbejde, som Enhedslisten har, hvor det er alt eller intet. Og så på den anden side være et almindeligt parti, som det Konservative Folkeparti, eller Venstre, eller Socialdemokraterne og Radikale, hvor man ligesom må tage ind og tage ansvar. Og det er, jo der, hvor de prøver på at ryge ham ud. Mm. Sådan læser jeg i hvert fald det der spil.
Jamen det er jeg sådan set meget enig med dig i, og plus så falder det sådan set også ind i en indrigspolitisk dagsorden, hvor man må sige, der er opstået en eller anden form for alliance mellem Venstre og Socialdemokraterne om, at DF skal ned i størrelse. Og det skal ske på ligesom at beklikke deres troværdighed og få udstillet deres populisme. Og selvfølgelig skal Venstre stadigvæk kunne arbejde sammen med dem, men der er sådan en form for alliance. Vi kan også se, oven på finansloven, der opstod der sådan lidt en alliance om at udstille, at Dansk Folkeparti ikke havde fået særlig meget igennem. Det tror jeg så i øvrigt også er måden at knække Dansk Folkeparti på, hvis det er målet. At
så er vi jo ved at fusionere i sådan et socialistiske enhedsparti i Danmark, hvor vi kan, at Socialdemokraterne og Venstre kan lave virkelig meget sammen, for de er faktisk ikke ret uenige.
Nej, men der må man så også bare sige, Torben, at det er jo faktisk det, vælgerne allerhelst vil have. Altså, de efterlyser jo ret tit, at man bare taler ordentligt sammen om det. I virkeligheden gør, som man gør i kommunerne. Sætter sig ned omkring et bord og finder ud af det, uanset partifarve.
En af de sidste spørgsmål, fordi så skal vi jo have uddelt ugens fidusbamse, måske. Det er, at der er nogle af de her sådan, ja-kampagneplakater, som og sure kommentatorer har kigget på og siger, dem, de har virkelig været dårlige. Altså det her med børne, radikale ungdoms børnelokker, plakat og socialdemokraterne, sådan nogle børn og pædofile osv. Så ja. Har du nogen idé, vurdering af, om det har skadet ja-kampagnen afgørende, eller er det bare sådan noget, man... Eller det modsatte, har det været effektfuldt? Selvom man ikke kan lide sådan noget kampagne, så kan det jo godt være effektfuldt.
Ja. Min helt ærlige vurdering er, at hvis jeg skulle have lavet en kampagne for et halvt år siden, så ville jeg nok også have designet en kampagne i retning af den, vi har set. Men fordi nej-siden simpelthen har haft et fast greb om at afmontere den kampagne som plat og entydig og alt for smalsporet, så tror jeg, at det vil vise sig, når man går ind og kigger forskningsmæssigt på det her, at det har været en kæmpe skud i egen fod for ja-siden. Jeg tror, der er mange, der faktisk i dag sætter deres kryds baseret på, om de er tilfredse med kampagnen eller ej.
Det vil sige, at for nogen er det en folkeafstemning om
kampagnen.
Om politisk kommunikation, altså om ja-kampagnen. Ja. Jeg har i hvert fald selv talt med mange, som...
Det er jo ret besynderligt, når man tænker på, hvilken faktisk virkningen det får. Altså,
ja, til gengæld så må man bare sige, at historisk set har vi vidst, at jo mere information vi gav folk om EU, jo mere blev de i tvivl. Det er jo selvfølgelig en af grundene til, at den er blevet så snæver, som den er blevet. Så jeg forstår godt, hvorfor den er designet, som den er.
Tusind tak skal du have, Søs Marie Serup, politisk kommentator på BT blandt andet, og TV2 og andre steder. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Og så kan vi her i Cordua Steno på Radio 24/7 love, at vi holder afstemningsfri zone resten af det her program. Og fordi det, vi skal kigge på lige nu, ja, jeg kan jo ikke helt vide det, fordi vi skal jo kigge på, om vi kan finde en modtager af fidusbamsen. Og det kunne jo selvfølgelig godt være, at der var nogen, der havde udmærket sig her i kampagnerne og debatterne, som gjorde, at der ville komme et bud. Men det er ikke der, jeg henter mit bud.
Hvad har du i posen, Trumsten?
Jo, jeg har haft meget stor glæde af at læse i Politikken et interview med den tidligere forsvarschef og formand for NATO's militærkomité, general Knud Bartels. Det er den højeste danske officer, vi har. Han meddelte i det her interview i Politikken, at han meget gerne ser en ny kommission evaluere Danmarks krige, så man kan lære af de dyrt købte erfaringer. Han efterlyser et bedre samspil mellem regering og forsvar. Og det betyder jo, at denne her meget højtstående general, han mener, at det forsvaret har foretaget sig i de her krige, vi har deltaget i Afghanistan og i Irak, det kan sagtens tåle en tilbundsgående undersøgelse. Og det er jo simpelthen en indirekte, nej, meget direkte kritik af regeringen, den venstre regering, som kom til, som noget af det allerførste gjorde, var at lukke Irak-kommissionen, fordi de sagde, at det er lige meget.
For at være mere præcis, det var en kritik af beslutningen om...
Ja.
Det er vel ikke en decideret kritik, nu synes jeg, du overdriver.
Nej, men
kritik af beslutningen.
Jeg synes, det er interessant.
Hvad er hans begrundelse?
Jamen, det er jo, at han jo mener, at der er jo ikke... Altså, der sker ingenting ved at komme i dybden med de her...
De har ikke noget at skjule.
De har ikke noget at skjule.
Det vil sige, hans præmis for at sige det der...
Ja, det er jo, at måske...
Der er ikke noget.
Nej, men han siger... Han siger
komme
jo,
efter.
Jamen, men han vil da gerne, ligesom jeg og mange andre, gerne have undersøgt den politiske side af det. Og det er det, jeg forstår ikke. Og jeg forstår ikke, hvorfor at Venstre, lige snart de kommer i regering, har... voldsomt travlt med at få lukket det her. Ja, fordi det, hvad skal vi sige, det er et parti, som i forvejen lider af troværdighedsproblemer. Mm-hmm. Hvorfor gør man så det?
Ja, og der har vi allerede sådan en præmis, der lagt ned. Venstre har troværdighedsproblemer. Og det er jo selvfølgelig en præmis, som rigtig mange deler. Og jeg kan dele den som endt også i mange sammenhæng, men ikke generelt. Det er ikke sådan, så jeg mener, at Venstre sådan generelt er stemplet som utroværdig i forhold til alle mulige
andre. Det siger jeg
heller. Det er der nogen, der mener, og det skal folk have lov til. Jeg gør det faktisk ikke. Med hensyn til den der kommission, det handler jo om, at den tidligere regering jo nedsatte en kommission, der skulle undersøge det her, ikke? Og det var jo en politisk beslutning. En politisk beslutning, fordi at hovedparten af de partier var uenige i, at Danmark gik med i Irakkrigen. Så det var en beslutning, som VKO traf. De havde et flertal, så de traf den. Meget kontroversielt, fordi det er ikke noget, vi normalt har gjort, når vi har medvirket i krige, eller militære operationer, for at være lidt eufemistisk, så har det været med et bredt flertal, og de har været på et FN-mandat. Og pointen med Irak-krigen var, det var hverken det ene eller det andet, plus at grundlaget har været mildest talt omdiskuteret, nogen vil sige direkte løgnagtigt. Det er der i hvert fald også en del, der tyder på, at det er forkert. Og det er jo selvfølgelig baggrund for, at der er et politisk ønske i den nuværende opposition for at gøre det. Og også blandt rigtig mange journalister, fordi de mener, at der er noget at komme efter, der er en masse sager, man kan hænge
blandt andet mig.
Ja, præcis. Jeg forstår godt den nuværende regerings beslutning, fordi det var en politisk beslutning at åbne den for at ramme venstrepolitikere tilbage. Man ved det ikke, men det håber man. Og mener også, det er en politisk beslutning, så kan man være uenig eller en eller uenig i den, og lukke den igen. Og fordi, hvad sker der? Man kommer til at hyre en masse mennesker, og de bruger en hulensbunke år på at komme frem til et eller andet resultat, hvor alle de der mennesker, de er jo sådan set pensionerede politikere. Det vil koste en masse penge, selvfølgelig vil det, jeg vil ikke sige, det er uinteressant, men det vil sige, hver gang man er uenig om et eller andet, den ene side er uenig om en eller anden beslutning, ja, så når man kommer til magten, så kan man nedsætte en kommission for at ramme politikere, man var imod senere hen. Når Bartel siger det her, så tager han jo det nemme synspunkt, for det er jo ikke ham, der skal bevilge pengene. Det er ikke ham, der står for skud. Han repræsenterer ligesom forsvarets interesse og siger, vi har ikke noget skjult, I kan da bare køre med alle de kommissioner, de har. Det vil jeg også sige, hvis jeg var ham. Hvis han sagde, at han var imod det, så vil han jo stille sig på regeringens side og være politisk. Så klog er han jo. Så
må
han
siger, jeg få en lille kort bemærkning?
Ja, men nu er det ligesom mig, der skal indtage det andet.
Men jeg vil bare sige, det kan godt være, at det er plat og følelsesmæssigt. Det gør der jo indtryk på mig, når Knud Bartels i den samme artikel også siger, i mine 2 år som forsvarschef har jeg begravet 15 soldater, 14 mænd og 1 kvinde. Og
men er det derfor, han siger, at vi
må
skal
jeg lige
have det?
Gøre det færdigt med?
Nu, du fremhæver argumentet som et argument for, at man skulle have det.
Nej, det gjorde jeg ikke.
Hvorfor læste du det ellers?
Fordi at jeg havde en kommentar på baggrund af det der. Ja. Fordi noget af det, som har været konsekvensen af de her Irak-krig og Afghanistan-krig, det er også, at mange af de soldater, som har udført den opgave, som den danske regering, vores demokrati, har bedt dem om at gøre, har følt sig ilde behandlet, fordi at der har været så meget kritik af de krige. Og den måde at sige, de mennesker, som gav deres liv for en sag, måske så meget, også mange analyser har vist, at det måske ikke var indsatsen værd. De ville meget gerne have de kommissioner for ligesom at sige, vi gjorde det godt, at de på den måde får en eller anden form for anerkendelse. Det synes jeg da også, han gør opmærksom på her. Og jeg synes, at i forhold til, hvad det har kostet, både menneskeligt og økonomisk, de kriser, så er det jo altså meget få penge, man giver ud på at lave sådan en
kommission.
Men du vil ikke give Bartels en bamse?
Nej, fordi han jo lader sig bruge af politikens kampagne, som de har ført i overvis for at få skoven under den daværende Anders Fogh-regering, fordi de er jo direkte imod den beslutning og jeg ser det som en del af en politisk kampagne, som politikken har, hvor Bartels træffer det kloge synspunkt set fra hans stol, fordi han er officer i forsvaret, hvor han siger, jeg har da ikke noget imod det, at man gør det. Det vil sikkert være en udmærket idé, men han skal hverken bevilge pengene, og han står hverken for skud eller noget som helst, og han tager i øvrigt soldaternes parti, hvad jeg udmærket forstår. Så jeg synes ikke, det er særlig modigt, faktisk. Han lader sig bruge på en eller anden led, men det er fint nok.
Knud Bartels får ikke nogen bamse.
Så skal han være lidt mere modig og lukke op for posen, hvad han egentlig mener.
Det kræver jo, at vi er enige, og det er vi så ikke. Nej. Så må du jo så sige, kan du overtrumfe, eller er der en lytter, der kan overtrumfe mit bud?
Jamen, nu vil folk sige, at jeg er meget imod politikken og sådan noget. Og det er faktisk ikke. Iblandt så finder de jo guldkorn. For eksempel så har de jo en opinionsredaktør derovre, der hedder Per Michael Jespersen, som skriver mange ting, som jeg ofte er uenig i. Men så han skrev et indlæg her forleden dag, som jeg lige vil læse lidt op af. Og det angriber Torben Stenos yndlingsparti, Alternativet. Alternativets pænhed tyranniserer debatten. Kravet om at være konstruktiv er det nye sort, men det kan true den levende debat. Forleden fik jeg en mail fra et folketingsmedlem fra Alternativet. Han havde læst et interview, jeg havde lavet med euroislams fader Tariq Ramadan, efter terroren i Paris med overskriften "Stop nu demoniseringen af europæiske muslimer". Har du gjort dig nogle tanker om, hvilken framing, altså indramning, du sætter med den spørgeramme, du har interviewet, spurgte han, altså folketingsmedlem for Alternativet. Næh, men det har du tydeligvis. Hvad er din pointe, svarede jeg. Og så kom den. Jeg læser rammen for dine spørgsmål som en forudindtaget retfærdiggørelse af den islamofobi, som Tariq Ramadan i tale sætter. Ifølge MF'eren fra Alternativet var jeg ude i et islamofobisk og demoniserende ærne, fordi jeg stillede spørgsmål som, er det ikke rimeligt at forvente, at muslimer integrerer sig? Og kan du ikke forstå, at mange europæere er bange, når terrorister folder sig ud i islams navn? I stedet burde jeg ifølge MF'eren have spurgt Ramadan om hans syn om vejen til et pluralistisk og inkluderende samfund med stærkere sameksistens mellem islam og den vestlige verden. Episoden viser en ny stærk tendens i tiden. Det nye sort er, at vi skal være konstruktive i debatten. Positive, forstående, understøttende, lyttende, høflige, løsningsorienterede, anerkendende. Helt fint. Men i halen på disse positive dogmer trækkes så forbudtskiltet frem. Du må ikke være kritisk og sætte holdninger på spidsen. Alternativet, som jo har stor appel til unge, har gjort denne nye, konstruktive debatform til et dogmeprincip, der også står stærkt i kredse af unge i universitetsmiljøet. Og det advarer han også imod, at det her med, at man partout skal være konstruktiv. Han mener, det kan udvikle sig til hensynsbetændelse og et puritansk pænhedstyrani, som er alt andet end befordrende for en levende offentlig debat.
Slutter du lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, hvor vi har en særudgave af Onkel Jarl læser højt. Det var en noget af en arie, du fik lavet der.
Og puritansk pænhedstyrani.
Men den giver jeg, altså, den er ikke mere modig end Knud Bartels, eller, så det bliver 0-0. Det giver jeg altså ikke en bamse, og det har ikke noget med at gøre, at jeg vil forsvare Alternativ. Og det er heller ikke fordi, at jeg ikke synes, at vi skal ind i en debat om, hvordan man kan integrere muslimer bedre i det her samfund på en anden måde, end den man måske alternativt lægger op til. Og jeg vil da bare lige i den forbindelse gøre opmærksom på, at i denne uge, der var der en norsk forsker, jeg understreger norsk, som mente, at man i Norge skulle afskaffe alkohol og grisekød ved julens arrangementer af hensyn til muslimerne. Der vil jeg så sige, nej, vi skal have mere grisekød og mere sprut, og faktisk sige, noget af det, der ville måske kunne lette på integration, det var, hvis der var nogle flere muslimer, der kunne tage en lille en. Fordi der er ikke noget bedre, end når man har, hvis man lever efter strengt religiøse dogmer, så er der ikke noget bedre, end at træde ved siden af en brænder, der så overvejer det lidt med tømmermændene dagen efter. Det vil være et integrationsprojekt.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet er Korto og Steno, og nu skal vi tale om COP21, som finder sted i Paris lige i øjeblikket. Og vi har en telefon igennem til Christian Pold, som er folketingsmedlem for Alternativet. Og du er til COP21, Christian. Velkommen til programmet.
Mange tak. Jeg glæder mig meget.
Ja, jeg skal også bare lige sige til lytterne på det. Her i studiet, der har vi så, din ingeniørkollega Carl Iver Dahl Madsen, og I har jo diskuteret de her spørgsmål før, men vi glæder os til det igen. Carl Iver Dahl Madsen har nogle holdninger, der er lidt anderledes end din, men han er ingeniør. Men Christian Pold, du er jo stadigvæk ingeniør. Nu er du der er også blevet politiker og folketingsmedlem, og det viser jo, at troværdigheden, den er så daler lidt. Men vi kan vel godt spørge dig lidt om, hvad er dit indtryk af, hvad vi kan vente os? Altså, render du rundt med et optimistisk smil på det og siger, ja, verdens ledere har fundet ud af, at klokken er 11:55, og der kommer en aftale?
Jeg bliver nødt til at være optimistisk. Det er ligesom en del af min natur. Det er sådan, jeg fungerer bedst, og jeg tror faktisk, de fleste mennesker fungerer bedst ved at være optimistiske og have håb. Og det synes jeg er noget af det, jeg fornemmer i tiden. Så jeg kan jo ikke gøre mere på det forhandlingstekniske nu. Vi har jo forud for topmødet her forhandlet i Folketinget og i de forskellige udvalg og prøvet fra oppositionens side at presse ministeren til at være så ambitiøs som muligt. Og det løb er kørt. Så det, jeg kan gøre her, det er jo, at jeg kan gå rundt og snakke med alle de andre, der også går rundt og håber på en stærk aftale og formidle omkring det, som jeg netop gør lige nu, for eksempel.
Christian Pold, kan du prøve at skitsere, hvad sådan en aftale kommer til at
indebære?
Hvordan ser det ud?
Der er jo en masse komponenter i sådan en aftale. Og det, vi kan frygte, er, at det ender ligesom i København i 2009. Det tror jeg nu ikke, det gør, fordi det, man har gjort siden, det er jo, at man har vendt processen på hovedet, sådan at man ikke kommer med en aftale ovenfra og prøver at presse landene til at sige ja til den, men at man har i god tid bedt landene om selv at melde ind, hvad de synes, de kunne gøre, hvor langt de kan gå, hvor mange penge de kan finde, hvad de kan være med til af kontrolforanstaltninger og så videre, så videre, så videre. Og det tror jeg er den rigtige måde at gøre det på. Så derfor tror jeg faktisk på, at vi kan få en aftale, som er et springbræt til, at den så også kan strammes hver femte år, som der også lægges op til.
Så må vi høre Carl Iver Dahl Madsen, altså den aftale, som Christian Pold her, at han skitserer og håber bliver til noget. Hvordan har du det med den? Er du, kan du ikke deltage i begejstring om, at nu samles verden om at skabe en fremtid for vores børnebørn?
Nej, jeg er også optimistisk. Jeg tror, der som sædvanligt ikke kommer noget som helst ud af det. Og det er jeg sådan set glad for, fordi det er da en fuldstændig tåbelig måde, man forsøger at løse et relativt lille problem på, ved at bruge en frygtelig masse penge til ingen verdensnytte.
Hvad, det lille problem, det er klimaforandring.
Ja, altså, et relativt lille. Jeg siger ikke,
det er jo altså østater, der er simpelthen ved at gå under, ikke?
Jeg vil ikke kalde det, at der er en østat, hvor der bor nogle få tusind mennesker, der kan risikere at komme under vandens overflade for et stort problem. Altså, for eksempel er det nu sådan, at der er 4 millioner mennesker, der dør om året af indendørs luftforurening, som kan løses ved ren energi. Så mine børnebørn har jeg det meget fint med, og jeg ønsker, at de skal leve i en varm og rig verden, og ikke i en kold og fattig. Fordi det, der kommer til at ske, hvis man gennemfører alle de ting, som man nu er i gang med at gøre energi kunstigt dyr.
Christian Poll, er det ikke rigtigt, at der er en vis risiko for, at man laver sådan et gigantisk global planøkonomisk program, som måske egentlig ikke har den store effekt, men som siger, så har vi da gjort noget, og så alle de gode viljer samlet, men at de gode viljer måske går hen og bliver økonomisk, altså giver et meget dårligt resultat?
Nej, det tror jeg helt sikkert ikke. Og det er jo simpelthen fordi, det der sker for øjeblikket, det er jo, at vi hører fra alle mulige typer parter, altså fra erhvervslivet, vil jeg jo fremhæve især, at der er gode forretninger her. Altså at den grønne omstilling, som vi arbejder for, der skal ske i hvert fald i Alternativet, og rigtig mange mennesker håber på, det er også en god forretning. Og så kan man sige, at i den sammenhæng skaber vi jo en bedre verden, for eksempel også med mindre luftforurening, fordi vi ikke brænder så meget af i en fremtid, hvor der er flere vindmøller og flere solceller og alt det andet gode, som ikke handler om forbrænding. Og på den måde får vi løst mange flere problemer på den gode måde. Og det har selvfølgelig en investeringspris lige nu, men den betales jo tilbage, især hvis man regner samfundsomkostningerne med ind i det her store regnestykke. Så jeg tror, det bliver en fantastisk aftale, hvor ikke som er en planøkonomisk aftale, men som er sådan en ping-pong imellem lande, ligesom vi kender det fra EU, hvor man godt vil løfte niveauet, og hvad vil I, og hvad kan vi blive enige om? Så løfter man de små skridt rundt omkring, og mødes hver femte år, og bliver så enige om de store løft undervejs.
Carl Iver Dahl Madsen, der er big business at lave. For ja. Det er erhvervslivet, de er jo med, og jeg kender dig så meget, så jeg ved, du er faktisk ikke imod erhvervslivet, og de får lov at lave nogle penge. Så Christian Poll, han fremhæver jo erhvervslivet i den her sammenhæng.
Det er ingen kunst at tjene penge, hvis staten betaler. Og det, der er tilfældet med alle de der former for forretning, det kan jo kun lade sig gøre, hvis det er mig og skatteyderen, der hælder penge i det. Det giver jeg ikke fem pladeører for. Det er et rigtig godt eksempel på dovenskab, når folk i stedet for at udvikle produkter, som kunderne vil købe af egen fri vilje, så kun kan sælge statsstøttede produkter. Det er direkte skadeligt, og det er uhyggeligt at se, at den alliance, der er mellem den uheldige alliance, der er mellem grønne organisationer og det grønt industrielle kompleks, som alle sammen handler om at gøre energi kunstigt dyr og gøre det svært for verdens fattigste og tabe skatteyderne for penge.
Men Carl Iver, det er jo netop penge, som du siger, vi putter ind i det, det er jo penge, der kompenserer for en forurening, som vi ellers skulle betale for af den store samfundskasse. Altså, jeg mener, det man kalder eksternaliteterne, er jo ikke regnet ind i priserne på for eksempel fossil energi. Det vil sige, det at vi får ødelæggelser som følge af klimaforandringerne, det at vi får lungekræft som følge af luftforurening, alle de ting skal vi jo betale for som borgere, og det er dem, vi bare gerne vil have regnet ind i for eksempel de fossile energikilder. Og så bliver prisen jo en helt anden for olie og kul og gas, hvis man skal regne de ting med ind.
Hør nu her, det er jo fuldstændig rigtigt, at der er eksternaliteter, men for det første er det, undskyld, jeg siger det, Christian, nu må du være det konstruktivt. Det er jo fuldstændig meningsløst at sammenligne kul, altså forurening fra kulkraftværker, som et hvert moderne kulkraftværk i Danmark er udsat for røggasrensning, og det går vældig fint, og det koster ikke ret meget, og så sammenligne CO2-problemet, som er et helt andet problem. Og det, vi også ved for den måde, vi gør det på i Danmark og Europa, det er, at de omkostninger, vi har ved at forebygge problemet, overstiger mange gange problemets skadevirkninger. Og det, der også er problemet her, det er, at der findes en masse alarmister, inklusive politiske partier og grønne organisationer, der puster de der skadevirkninger op, uden at de har noget som helst belæg for det. Sagen er jo, at varmt er godt, og koldt er dårligt. Og de skadevirkninger, der
er... Ikke, hvis man er en pingvin.
Nej. Men hvis man er en almindelig dansker, så synes man faktisk, det er rigtig dejligt, det bliver lidt varmere. Ikke? Så derfor er det jo urimeligt, at... men Christian, du er jo med til det. Du ved jo udmærket godt, at de der såkaldte skadevirkninger, man snakker om hele tiden, det er pustet op. Altså, der er ikke noget bund i, at det bliver varmere, skulle være et kæmpestort problem. Jeg siger ikke, at hvis man bor i Afrika, det er meget varmt i forvejen. Det er selvfølgelig ikke særlig sjovt, det bliver varmere. Men langt den største del af kloden, der er der jo koldt for pokker.
Så det går bare ud over Afrika, det er de jo vant til.
Nej.
Christian,
det, der går ud over Afrika, er nødt til at sige, det er, hvis man gør energien kunstigt dyr, så de fattige afrikanere ikke kan blive rige.
Nu skal Christian Poll ind og sige noget. Christian Poll, du skal humøret skal op, ligesom varmen, og du er samlet med en flok alarmister i Paris.
Altså, det vi ved, som klimaforskerne fortæller os, det er, at det bliver vådere og varmere og vildere. Og det betyder jo, at man kan ikke forudsige præcis, hvor det bliver varmere og hvor det bliver koldere, men det bliver vildere. Det vil sige, at vi får større udsving i tingene, vi får større uforudsigelighed i tingene. Og det, som jo er det chokerende, men også det, som måske kan komme til at gøre en forskel hernede, er, at vi jo også snakker i virkeligheden om noget, der kan være en fredsaftale her. Fordi når vi har et stort problem i Syrien for øjeblikket, så er det blandt andet, fordi man har haft 6 år i træk med tørke. Det har man ikke haft før. Jævnligt er der tørke, men så året efter kan man producere fødevare igen. Her har vi nu haft 6 år i træk, og vi kan ikke sige specifikt, at det en til en skyldes klimaforandringerne, men der er en ret stor sandsynlighed for det. Det siger verdens klimaforskere. Og det er jo FN, der står bag de her rapporter. Det er jo seriøse rapporter.
Det er jo Carl Ivar Dahl, Madsen. Hvis nu det du siger, det er det bedste, det ville ske, hvis det var alle de der mennesker i Paris, de bare simpelthen tog hjem nu og siger, glem det.
Jamen, lad mig lige først sige, at Christian, der er også en fætter, der hedder Assad nede i Syrien, og han slet ikke nogen betydning for syrernes velbefindende. Det der er jo simpelthen propaganda at forsøge at på nogen måde at knytte det sammen med klimaændringer. Det der med vådere og varmere, den køber jeg fuldstændig, og det er helt korrekt, det bliver det sandsynligvis. Men det med vildere, det er en teori. Der er det eneste, det baserer sig på, det er nogle modelberegninger, som jeg kender som professionel modellør, ved jeg, at det er noget værre lort, det der bliver lavet på det område der. Og derfor er det ren teori. Man kan lige så godt argumentere for, at det bliver mere ensartet. Hvis jordens temperatur bliver mere ensartet, fordi polerne bliver varmere, så er der en sandsynlighed for, at der ikke bliver et mere vildt klima. Så det er alarmistisk propaganda. Det kan godt være, at der er nogle af de problemer, men det vil altid være langt billigere at tilpasse sig til den slags ting, end at lave verdens energi kunstigt dyr. Fordi igen, eksternaliteten, omkostningerne på den måde, vi gør det i Europa, er 10-100 gange så store som de klimaomkostninger, som selv IPCC siger. Og så er der også noget sludder at sige, at alle klimaforskere er enige om det. Ja, de tre mand i fire rækker, der sidder i IPCC og styrer det, de er selvfølgelig enige med sig selv, men der er jo rigtig mange andre klimaforskere, der mener noget helt andet.
Christian Poll?
Ja, men det er jo, der er klimaforskere, der mener det ene og det andet.
Godt.
Men der er en hel del flere, der mener...
Så det er afstemning, vi skal afgøre et videnskabeligt spørgsmål.
Og nu er I jo ingeniører begge to, vi må prøve at få fakta.
Det er bare for lige at forklare, at når vi snakker videnskab, så vil man altid kunne finde uenigheder. Altså, det er jo noget af kernen i videnskab. Det er jo, at man undersøger nye detaljeringsniveauer, nye rammesætninger af forskellige tekniske sammenhæng, og derfor vil man altid kunne finde nogen, der har fundet ud af noget lidt andet, end det, som man selv lige har fundet ud af. Så ingeniører og andre forskere er jo uenige, og der er ikke én sandhed. Men vi bliver klogere og klogere, og på det her område, der er der nu 2500 forskere, som, altså det er, jeg tror man siger, det er 90% af verdens klimaforskere, der står bag erkendelsen af, at vi har klimaforandringer i gang, og at de er menneskeskabte. Og så er der selvfølgelig en lille flok, der mener, at fordi man kan også se det i en helt andet og et tusindårigt perspektiv, og jeg skal give dig, og så er det måske ikke sådan. Hvad skal vi lægge til grund for vores politiske beslutninger? Og det bliver jo nødt til at være de store officielle organisationer som FN, der kommer med nogle officielle videnskabelige udmeldinger, og så må vi tage beslutningerne på grundlag af det.
Christian, du fordrejer igen tingene. Det er fuldstændig korrekt, at der er mange, eller de fleste mener, at der er klimaændring, og de er delvis menneskeskabte. Det mener jeg også. Altså, det er helt indiskutabelt, at der er. Men det er slet ikke det, vi snakker om. Vi taler om, hvor store bliver de klimaændringer. Vi taler om, hvor skadelige eller ikke skadelige er de gavnlige. Indtil nu har de været gavnlige. De, klimaøkonomerne har klart vist, at klimaændringerne indtil nu har været gavnlige, fordi det er godt med det ekstra varme.
Man kan lave en ordentlig rødvin på Sydsjælland.
Det er godt, ja, nemlig. Og det er godt med noget mere CO2, som øger plantevæksten, og det er også billigere at varme op, når det er i et koldt land som Danmark. Så indtil nu har det været positivt. Og plus at man heller ikke... Man kan ikke sige, hvor meget det bliver, og så er det først fremmest det med det klimaøkonomiske problem, at det nytter jo ikke noget at bruge et beløb på at forebygge et problem, som er meget større end problemets størrelse, og det er det, vi gør nu.
Men Carl Iver Dahl Madsen, der er en mand, der hedder Bill Gates, han har ret mange penge. Han har i hvert fald sans for business. Han er ved at åbne sin private pengepunkt til at skyde en masse penge i det her. Er det så ikke, må man så ikke sige, at hvis man er liberal og synes, at markedet er afgørende for, hvad der skal foregå her i verden, at så kan du sige, jamen altså, hvis nu hele verden elsker den her dommedagstrussel, og muligvis tager man fejl, men er det da lige meget? Fordi hvis der er penge i lortet, og hvis der er penge i dommedag, så er det den vej, vi går. Det er ligegyldigt, om det er på et falsk grundlag. Det må du da som liberal kunne bakke op på.
Der er altid penge i dommedag. Man får altid mange vælgere og penge ved at prøve at skræmme folk. Jeg har ingen problem med, at Bill Gates bruger sit penge nøjagtigt, som man selv ved. Det, der er problemet, er, når Christian og andre vil have alle os andre til at bruge deres penge på en bestemt måde. Og det er vældig god idé at forske i nye energikilder. Og jeg vil komme Christian i møde på et bestemt punkt. Jeg synes, man skal afskaffe enhver produktionstilskud, inklusive til fossile brændstoffer, for det er et af de store problemer, at vi jo stadigvæk giver tilskud til fossile brændstoffer, hvilket det jo er helt gang.
Ja, det er jo fantastisk.
Og jeg vil også acceptere en eksternalitetsafgift på et passende niveau, men den skal stå i relation til de skader, der er. De afgifter, vi reelt har på dem nu, er meget højere. Men selvfølgelig er der penge at tjene i at finde nye, rene energikilder. Og så vil jeg lige igen, Christian, når du nu mener, at det her problem er så stort, og det gør du jo. Hvorfor er du så sådan en hykler, at du ikke løser det på den eneste kendte teknologiske måde, der er nu, nemlig atomkraftværker? Det er jo løsningen. Et atomkraftværk på Anholt, så har Danmark løst sine problemer. Næste sag. Hvad er det egentlig, der er problemet det her?
Er det alternativets nye slagvare, et atomkraftværk på Anholt?
Jeg tænkte nok, den ville komme på et tidspunkt, Carl Iver. Det er selvfølgelig forventeligt. Ja. Ja, nej, atomkraft er jo ikke en vedvarende energi, og den har vist en masse problemer undervejs. Nej, fordi den handler om at grave noget op og trække energien ud af det og få et affaldsprodukt i
det. Hvis der er nok af det, Christian, til de næste par millioner år, så er det vel det samme, som at det er vedvarende. Der er jo heller ikke... Nej. De der mærkelige stoffer, neodymium og så videre, man bruger til vindmøller, dem er der jo heller ikke uendelig meget
af. Carl Iver, hvad med affaldet fra Anholt? Det skal bare til Afrika. Der er for varmt og vemmeligt i forvejen.
Nej, det kan vi nok selv tage os af. Det fylder jo et par få olietønder, så det klarer vi nok.
Og det skal også bare til Lolland, så.
Nå ja.
Christian Poll fra Paris?
Ja.
Ja, men det var altså... En kommentar til Carl Iver Dahls bemærkning om... At vi skal løse problemet med noget atomkraftværk.
Jamen, nu kommer vi ud i de sjove detaljer her. Jo. Jeg ved jo, at og det ved Carl Iver også jo, at der er noget bevægelse i gang omkring en lidt anden slags atomkraft, yes. Det vi kalder thoriumteknologi.
Ja, det er Grønland, der kommer ind her, for det har de meget af deroppe.
Lad os høre om thorium.
Den synes jeg kunne være meget sjov lige at vende, fordi jeg har det jo sådan, at hvis thorium er det, som vi hører om fra dem, der vil arbejde med det, dem, der tror på det, dem, der har penge i gang og investeringer lige om hjørnet, tror de, så vil jeg da gerne høre, hvad det handler om som en overgangsteknologi. Fordi de mener, at de for eksempel kan håndtere nogle af de gamle affaldsstoffer fra klassisk atomkraftværker. De kan udvinde deres thorium fra havvand, for eksempel. Jamen, så lad os da se på, hvad det er for noget. Men jeg skal have en officiel og neutral vurdering af fordele og ulemper og risici og sådan en SWOT-analyse hele vejen rundt.
Hvad går thorium ud på?
Det er bare en anden form for radioaktivt materiale, som man også skal udvinde energi af. Jeg er sådan set med på, at man skal forske i thorium. Jeg var med til thoriumhøringen forleden, men det er altså et 20-års projekt, inden det bliver kommercielt i hvert fald.
20 år, det er heller ikke ret meget.
Nej, det kan man sige. Jeg siger heller ikke, at man skal gøre noget ved det.
Og der er masser af det
i
Grønland. Her,
Christian og andre gode folk synes jo, at det her er det mest akutte problem, de har i verden. Det skal løses lige her og nu, og der er altså en løsning, det er at bygge atomkraftværker lige her nu, og det gør det, at man jo øvrigt også får fuld knald i Kina og Indien, så det er jo ikke så mærkeligt. Noget andet er, at jeg er ikke sådan vild med atomkraft. Ikke på grund af det der med affald, det kan vi sagtens løse, men det er stadigvæk dyrt. Det er der jo en bestemt grund til, det er fordi man har lavet sådan et højt sikkerhedsniveau, så det bliver alt for dyrt at bygge atomkraftværkerne. Det kunne man måske ændre på. Men så længe man ikke har gjort det, så er det stadigvæk meget dyr teknologi. Jeg er meget mere tilhænger af, at man simpelthen brænder sit kul og olie af, og så bruger man de penge, man tjener, til at lave nogle fornuftige udviklingstiltag blandt fattige mennesker og nogle fornuftige klimatilpasning. Det mener jeg er langt mere effektiv måde at gøre det på.
Christian Poll, er Carl Ivar Dahl Madsen helt alene i verden?
jeg synes, det lyder lidt i skoven i mine øjne, men altså...
Nå, jamen, det er skoven, der skal opsuge CO2'en, så det passer fint.
Jamen, så må vi have noget mere af det.
Godt, det er vi enige om.
Ja, vi skal have noget mere skov. Og vi har jo et skovmål i Danmark, det er godt nok langt ud i fremtiden. 2070, tror jeg, det hedder 25% skov i Danmark.
Yes.
Vi har jo et mål om, at vi skal sætte statsskovene fri, så vi får mere dynamik i skovene, men der kommer vi selvfølgelig lidt ud i noget lidt andet. Det er biodiversitet og den slags.
Jamen Christian Poll, når du går rundt dernede i Paris, altså der er ikke så mange Carl Ivar Dahl Madsen, der har for egen regning investeret i at tage til klimaturistmøde dernede, vel? Altså, men de der ting om thorium og nogle af de der energiformer, som jo sandsynligvis også ville udløse et eller andet folkeligt ramaskrig, hvis man kastede sig over det, fordi at altså, bare diskussionerne i Grønland om at udnytte ting deroppe, det kan blive i sig selv farligt. Men er det noget, som du overhovedet kan finde nogen, der på i Paris diskuterer? Altså, du ved noget om det, men er det noget, du prioriterer at tale om?
Det kunne det være. Jeg har ikke lige stødt på nogen, der hverken sådan bredt har Carl Ivers position, eller som interesserer sig for atomkraft specifikt. Men jeg har heller ikke gået efter at møde dem. Jeg får jo tusindvis af mennesker rundt imellem hinanden. Og jeg kan jo ikke se, hvem der er hvem.
Nå, men
jeg vil opsøge en stand, som...
Nå, men jeg tænker på, at der må være en utrolig viden samlet blandt alle de mennesker, der er der. Og der er også, må man sige, er der nogle nye inspirationer, nogle idéer, vi ikke har hørt om, som du har mødt?
Og det slog mig i går, da jeg gik rundt her, at jeg tænkte... Hold da op, her er hele verden samlet, altså hundredvis af lande, repræsentanter, der er NGO'er, der er indianerhøvdinge, der er samer, der er journalister, der er topforhandlere i deres stiveste pus. Men der bliver ikke gjort noget for, at vi bruger den her helt unikke lejlighed til at lære hinanden at kende lidt på kryds og tværs. Altså man går til sådan nogle bilaterale møder og filer på hinandens holdninger og ser, hvor langt man kan komme. Og så har man selvfølgelig de officielle forhandlinger, ikke? Men hold da op, man kunne skabe en stor fælles, hvad kan man sige, verden kunne komme tættere på hinanden, hvis man gjorde noget konstruktivt her, når så mange mennesker er samlet.
Der mangler sådan en global Uffe Elbæk.
Christian Poll, vi skal lige have nogle spørgsmål, inden vi slutter, for tiden løber.
Ja,
Søren Fisker, en af vores lyttere, skriver... Hvis man seriøst vil gøre noget godt for miljøet, så vil man satse hele butikken på Thorium Atomkraftværk. Og så skriver Gustav R. Hammerik Nordberg, det er til den kære klimaskeptiker Carl Iver, som I har i studiet. Han er faktaforstyrret, skriver altså Gustav R. Hammerik Nordberg. Når han sådan lidt i sjov siger, at varme er bedre end kulde, så forstår han ikke, hvad der sker med vejret, når temperaturen stiger. Man øger energien i atmosfæren, og dermed vejret, der ikke bare påvirker klimabælterne, men også vejrets ekstremiteter og sandsynligvis havstrømme. 70% af verdens befolkning bor ved kysten, og at tro, at mere ekstremt vejr ikke påvirker verdensøkonomien, er naivt. I øvrigt så er det interessant, at samme klimaskeptikere, som for få år siden benægtede klimaforandringerne, nu anerkender den, men så lige pludselig bare mener, at det er konsekvenserne, der er banale. Det vidner om en useriøs vidensforståelse, skriver altså Gustav R. Hammerik Nordberg.
Jeg kan lige tilføje, at Gustav Hammerik Nordberg er ejer af en bar ude på Vesterbro, der hedder Mærkbar, som under et af de her meget kraftige regnskyld fuldstændig forsvandt under vand og var lukket i et år.
For the record, så har jeg ment det samme om klima altid. Jeg har aldrig nogensinde anfægtet, at der er en menneskelig komponent i klimaændringer. Så det er simpelthen noget sludder. Og jeg har tidligere sagt det om ekstremerne. Det er en hypotese. Den er ikke underbygget af fakta. Jeg vil så øvrigt sige, at hvis man ser på det faktiske problem i verden, er det meget lille, fordi antallet af mennesker, der dør af vejrkatastrofer, er stærkt faldende og er efterhånden meget lavt. Og det er jo ikke noget, der tyder på, at det er et stigende problem på nogen som helst måde. Og igen siger jeg bare, at hvis der skulle komme mere ekstrem vejr på nogle steder, så er det meget billigere at tilpasse sig det, end at prøve at gøre energien kunstigt dyr. Omkring det der med jo, der er folk, Bill Gates for eksempel, er jo inde på de her ting med thorium og andre måder at lave tingene på. Der er jo også folk, der forsker i fusionsenergi. Jeg kunne da godt tænke mig at spørge, Christian, hvad egentlig du gerne vil? Du ved jo udmærket godt, at vind og sol er ubrugeligt som grundlæggende forsyning af et energisystem, fordi solen ikke skinner hele tiden, og vinden ikke blæser hele tiden. Hvordan vil du levere grundlasten? Og lad være med at sige batterier, for det er alt for dyrt, og bliver ved med at være alt for dyrt.
Christian Poul?
Jeg tror måske, det er lidt omfattende at prøve at beskrive hele...
Du har cirka en minut.
Lige nu. Jeg har en minut, okay. Altså, vind er jo stadig den store, og vi har jo verdensrekord med næsten 40% vind sidste år, tror jeg det var. Og det i sig selv er ret fantastisk, at vi samtidig har et af de mest stabile energisystemer i verden med en nedtid på 0,01% af tiden, eller sådan et eller andet. Så vores energisystem er jo ved at blive indrettet til større og større grad af vedvarende energi. Vi skal have gang i meget mere sol, fordi det netop kan afveje der, hvor det blæser meget, der skinner solen mindre og omvendt. Ikke? Så skal vi have gang i geotermi i rigtig stor grad, og vi skal have flyttet...
jordvarme, ja.
Ja, jordvarme, dyb jordvarme, 2 kilometer nede, hvor man kan hente 70 grader varmt vand op. Så skal vi have gang i... vi skal have flyttet bio... det grønne affald fra forbrænding.
Det er et stort problem, du er ved at løse nu, Christian Poul. Vi har kun 5 sekunder tilbage. Tak, fordi du var med os. Der er nyheder lige om et sekund.
Jeg kunne godt forklare det hele.